Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Seguen as reaccións en Galicia a condena do fiscal xeral do Estado. Fíxate, Álvaro, amigo, Santiago está contigo. Foi unha das proclamas que se escoitou, que se escoitaron na Praza do Obradoiro esta fin de semana en favor do xa condenado fiscal xeral do Estado. Preto de 500 persoas concentrábanse este domingo en Compostela en apoio a Álvaro García Ortiz, condenado polo Supremo a 2 anos de inhabilitación por revelación de segredos. A convocatoria anónima e difundida en redes sociais celebrouse baixo o lema Stop o golpe de Estado e non a xustiza antidemocrática. Convocatoria anónima, pero con rostros coñecidos que a respaldaban. En Madrid, a xa exministra Dolores Delgado e o xuez Baltasar Garzón. En Santiago, líderes do partido de Yolanda Díaz, de Sumar.
Estamos aquí na defensa da democracia, estamos aquí na defensa da separación de poderes, que hai unha condena, insisto, a un home que é inocente. Dende o Movemento Sumar Galicia, creemos que o Partido Popular está claramente utilizando a xustiza.
Entre consignas contra o Supremo, pedindo a renovación do Poder Judicial, os asistentes lembraron tamén a relación de García Ortiz con Santiago, onde traballou como fiscal durante anos e levou casos como o do Prestige. Bueno, as reaccións políticas a condena en Galicia non deixan sorpresas. Os socialistas din que acatan, pero non comparten esa resolución. Os populares piden que teña consecuencias e lamentan que se poña en cuestión a labor da xustiza o estilo din dos totalitarismos. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? De seguido contoche como arrancamos este luns. Antes escoita.
Cando escoitas comentarios fora de lugar e calas, o machismo gaña.
Cando reenvías eses memes sexistas, o machismo gaña.
Cando crees que non vai contigo, o machismo gaña. Loitar contra a violencia de xénero é asunto meu.
Tamén é asunto meu.
É asunto de todas e todos nós.
Di non. 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Xunta de Galicia.
Que xa ninguén escoita a radio. E no apagón, quen te mantivo informado? A radio. Ninguén leva a contraria como a nós. Vivamos como galegos. Gadis.
Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocina Información do Tempo. Hoxe entra unha fronte bastante activa que cruza Galicia. De momento, esta mañá temos ceo cuberto e chuvias, non esquezas o paraugas. A tarde irá mellorando, iso sí, con algún claro e tamén algún chubasco. Arestora temos 11 graus en Lugo e Ourense, 13 en Santiago, 15 graus no resto de cidades. Pouco máis se vai mover xa a temperatura. Hoxe as máximas roldarán os 16, Lugo non vai pasar dos 13 graus de máxima. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocinou a Información do Tempo.
Hola, soy Luis Moya. El otro día a mis vecinos se les rompió la lavadora y ¡pam! Goteras en mi casa. Todos sabemos lo que llueve aquí, pero dentro de casa ya es pasarse. Les recomendé el seguro tan tuyo como tu hogar, porque te cubre los daños por agua. Llama al 981-5141 o entra en abanca.com/hogar e infórmate. Abanca Seguros.
Ya es Black Friday en tu tienda Cenor. Llévate nuestra televisión LG de 65 pulgadas con su exclusiva tecnología QNET, con más de 1,000 millones de colores, máxima nitidez y contraste, gracias a sus funciones con IA, por solo 569 euros. Tu Black Friday está en Cenor, tu tienda de confianza.
Con los superprecios y ofertas del especial picoteo. Patatas fritas patatotas, bolsa 150 gramos, 1,49 euros. Detergente Ariel en polvo 30 lavados, 10,95 euros. Tu super de toda la vida para comprar siempre super bien.
COPE Galicia.
Estar informado.
O Ministerio de Transportes vai cortar dende hoxe mesmo e ata o venres a A8 en Ribadeo para reforzar o pavimento. Pecharase a calzada en sentido Oviedo entre os quilómetros 508 e 516, de luns a xoves de 8 a 8, de toda a mañá 8 da tarde, e o venres de 8 da mañá a 1 da tarde. Vais a habilitar un desvío pola Nacional 634. E hoxe a Arquidiocese de Santiago presenta a súa fundación educativa na que quedarán aglutinados los colexios diocesanos. Esta mañá coñeceremos os detalles deste organismo. José Ramón Amor Pan é delegado episcopal.
y en estos 6 meses de pontificado, León XIV pues también ha insistido mucho, ¿no? Ha insistido en la esperanza, pero ha insistido también en que cuidemos los colegios de la Iglesia.
Queda exactamente un mes para Noite Boa. Ese os prezos da cesta da compra son xa un problema. Imagínate pensar en produtos como o marisco que se pon polas nubes para estas datas. Por iso, é cada vez máis habitual que a xente merque xa produto fresco máis asequible agora e que xa o conxele pensando no Nadal. Con todo, hai quen agarda ata decembro ou quen aínda non fixo plans.
Y se encarga mi mamá todavía de esas cosas. Ya ha empezado a comprar alguna cosita.
Sí.
El típico bacalao salado y así.
No, no, hasta diciembre no empiezo.
No.
Compro según me vaya surgiendo. No, no suelo congelar.
Sí, si vas a comprar marisco, pues sí. En ese caso tengo a mi madre y a mi suegra que van haciendo acopio.
E unha semana despois segue a busca da muller de 73 anos desaparecida en Rubillón, no concello ourensán de Avión. Participan emerxencias, Garda Civil e voluntarios nunha zona de monte moi difícil. A muller, que ten Alzheimer, estaba de visita coa familia. A zona é difícil, dicíamos, con moito monte e camiños. El Alín tamén continúa a procura doutra muller, neste caso ten 53 anos, e foi vista por última vez o luns na Nacional 525 en Filgueira. Logo de rastrexar as súas rutas habituais, ampliouse a busca a toda a periferia deste concello pontevedrés. Polo momento, non hai novas pistas. En a información deportiva, o Celta sela o seu quinto triunfo fora da casa dos celestes. Pepe Torrente.
En primeira división, victoria do Celta 0-1 no campo do Alavés en Mendizorroza. En Vitoria, marcou Aspas de penalti e o quinto triunfo seguido a domicilio dos celestes entre Liga e Europa League. En segunda división, gaña o Depor 2-1 en Riazor o Ceuta para seguir líder. En fútbol femenino, caeu o Depor Abanca 3-1 no campo do Sevilla. En baloncesto, paliza do Breogán 105-78 no Pazo ante o Burgos. Balance de 4 victorias e 4 derrotas dos lucenses para chegarse á zona de playoff. Na Liga Femenina, derrotas do Ensino ante Jairis e do Baxi Ferrol fronte o IDK. E rematamos con Balomán. Na Liga Sobal volveu a perder o Cangas 28-25 na pista do Villa de Aranda.
Taciñas, Pepe, lembra que temos por diante un día pasado por auga, de momento ceo cuberto tamén, chuvias, irá mellorando a tarde con algún claro e chubascos. Escoitas, Herrera, en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.